23. verš v 11. kapitole Matoušova evangelia. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš. Neboť kdyby se byli v Sodomě udály takové mocné skutky jako u vás, stála by podnes. Jakou přednost mělo toto město Kafarnaum, když se tam Pán Ježíš tak často objevoval, když tam bydlel? Ale lidé, město jako celek, jej odmítli. Pán Ježíš zde říká své kdyby a uvádí je jako příklad, jímž srovnává, jímž hodnotí. Kdyby se byli v Sodomě udály takové mocné skutky jako u vás, stála by podnes. Záznam v první knize Mojžíšově nám ukazuje rozhovor Hospodina s Abrahamem, z něhož zřetelně plyne, že Bůh byl ochoten se smilovat nad Sodomou. Kdyby se tam bylo vyskytlo jen 10 přijatelných, 10 spravedlivých lidí, Bůh by ta města ušetřil. A přitom Sodoma zdaleka neměla takové poznání a takové možnosti jako třeba Kafarnaum nebo předtím zmíněná města Chorazin a Betsaida. Pro město Kafarnaum zde tedy zaznívá příkrý soud Pána Ježíše, 24. verš. Ale pravím vám, zemi sodomské bude lehčeji v den soudu, nežli tobě. Tohle je jedno z nejdrsnějších vyjádření vůbec, když si uvědomíme, že je vyslovil sám Pán Ježíš. Zde však hodnotí a vynáší soud jako král. Tento silný nebo drsný jazyk by měl upoutat naši pozornost a měl by nás vést k přemýšlení o našich postojích k Božímu slovu. Když to tak vidím, přiznáváme Gý, raději bych někdy byl nějaký křovák v šeru džungle, který nikdy neslyšel evangelium, než abych byl funkcionářem mrtvé či usínající církve v Americe nebo v Evropě, která sice má v rukou kompletní Boží slovo, ale neřídí se podle něho. Než abych byl jedním z těch, kdo dovedou Boží slovo citovat z paměti a přitom dosud nepřijali Pána Ježíše jako svého osobního spasitele. Pravím vám, zemi sodomské bude lehčeji v den soudu, nežli tobě. Po těchto tvrdých slovech soudu, kdy Pán Ježíš stál čelem k městům, která jej odmítla, se pak obrací jiným směrem a vyjadřuje něco docela jiného. V ten čas řekl Ježíš: velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že si tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Matouš 11, 25 a 26. Tohle je prazvláštní situace, která mě osobně velice oslovuje a pokládám ji za pozoruhodnou. O Pánu Ježíši je známo, že když se modlil, často k tomu účelu odcházel na pustá místa a tam trávil dlouhý čas ve spojení se svým nebeským Otcem. Někdy odcházel brzy ráno, předtím, než se rozednilo, jindy strávil na modlitbě třeba i celou noc. Zde je však situace, kdy Pán Ježíš neodchází někam do soukromí, kdy nevyhledává dobu a prostředí, kdyby měl klid, ale uprostřed všeho toho, co je kolem, uprostřed toho smutku, který sám prožívá na základě toho, že poznal odmítnutí svého poslání, uprostřed tohohle všeho Pán Ježíš pozvedá oči vzhůru a oslovuje svého otce mezi všemi ostatními, kdo stáli kolem. Nejde mi o to, abychom napodobovali tento způsob modlitby nějakým vnějším způsobem. Na to bychom mnozí z nás byli velice dobří, na ten vnější způsob. Ale jde mi především o tu myšlenku spojení Pána Ježíše s Otcem i v docela běžných životních situacích, v nich se vyskytoval. Kéž bychom se tomu také naučili. Kéž bychom byli věrnější i té výzvě, kterou v první epištole Tesalonickým v 5. kapitole formuloval apoštol Pavel. Bez přestání se modlete. Jinak je tu pozoruhodné i to samotné vyjádření, které Pán Ježíš adresuje svému otci. Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že si tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Jak často se stává, že lidé vysoce vzdělaní, a dokonce i teologicky vysoce vzdělaní, mají tak mnoho pochybností, že jejich skutečný duchovní život za moc nestojí. Ve skutečnosti pro své domnělé poznání, či spíš pro svoji vlastní moudrost, mají zastíněn přímý výhled na Pána a vlastně vůbec neznají ten docela praktický život s ním. Buďme raději jako děti, abychom neminuli ty nádherné nebeské věci, které nám Pán nabízí a které jsou vskutku nedostupné pro pouhý náš rozum. Rozum je zajisté velmi dobrý nástroj a je to Boží dar, který máme používat. Nicméně lidský rozum samotný může být spíše překážkou pro přijetí Božích věcí. Tu potřebujeme především čisté srdce, které důvěřuje nebeskému Otci. Čisté srdce, které vděčně přijímá to, co Pán zvěstuje a dává. V této souvislosti Pán Ježíš používá jedno zvláštní vyjádření, které svým způsobem potvrzuje, že naše srdce je rozhodující pro to, jak bude vypadat náš život s ním. 27. verš v 11. kapitole Matoušova evangelia. Všechno je mi dáno od mého Otce, a nikdo nezná Syna než Otec. Ani Otce nezná nikdo než Syn. A ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Tohle je vlastně jen jiné vyjádření známého verše z Janovy 14. kapitoly, vysvětluje prostě McGee. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Úplný závěr této 11. kapitoly Matoušova evangelia, milí posluchači, vyznívá docela jinak, než jak zněly ty předchozí soudy, které jsme si pročítali. Je tu nápadná změna. Když Pána Ježíše odmítla města, která jej znala a mohla poznat ještě víc, že je Mesiášem, když jej odmítl vlastně celý národ, Pán Ježíš se nyní obrací k lidem, kteří jsou bezprostředně kolem něho a nabízí jim své osobní pozvání. Nabízí je každému jednotlivci. Verš 28., 29. a 30. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží. Tento způsob vyjadřování je docela odlišný od toho, co jsme viděli nedávno, v předchozích verších, kdy Pán Ježíš přísně hodnotil a vyslovoval soudy. Pán Ježíš se od měst a celého národa obrací nyní k jednotlivcům. Už nevolá celek, celý národ k pokání, ale nabízí své odpočinutí ve spasení všem, kdo slyší a kdo přijmou. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Tíže břemene, které lidé nesou, se týká především jejich hříchů. Je zajímavé, že stejný nebo podobný obraz používá Izajáš a také žalmista David. Izajáš hned v první kapitole ve třetím verši a ve čtvrtém píše: Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána. Mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. Ach, pro národe hříšný, lidé obtížený vinou. Potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu. Opustili Hospodina, svatého, Boha Izraele znevážili, odcizili se mu. A ještě vyjádření žalmu, které ukazuje hřích či nepravost jako břemeno. Žalm 38:4. Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti, jako těžké břemeno mě tíží. Příteli, hřích je příliš těžký na to, aby si jej mohl v životě unést. Jediné místo, kde se můžeme svého hříchu zbavit, kde jej můžeme složit a prožít odlehčení, je kříž Pána Ježíše. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout, říká Pán Ježíš. To je slovo, které ukazuje, že si můžeme odpočinout od skutků, kterými jsme se možná dosud snažili dostat k Bohu. Kdo přijme Pána Ježíše, ten prožije odpočinutí, které spočívá v milosti Boží a v pokoji, protože naše břímě vzal na sebe Pán Ježíš. Namísto toho ničivého břemene hříchu však máme sami dobrovolně vzít na sebe jiné břemeno, jak nás k tomu vybízí Pán Ježíš. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Tuto výzvu Pána Ježíše můžeme promítnout do našich životů jako volání k praktickému posvěcování našich životů. Pán Ježíš sám nás svou obětí učinil dokonale svatými před Boží tváří. K tomu nic už nemůžeme přidat. Tu svatost, kterou jsme v něm získali, nemůžeme nijak vylepšit. Ale posvěcování, k němuž jsme povoláni, znamená i v praktickém životě dávat zřetelný průchod té svatosti, plynoucí z přijetí díla Pána Ježíše. Nechť tedy ta svatost ve smyslu oddělení od hříchu, oddělení k následování Pána Ježíše, je při nás každý den více pravdivá, více skutečná a také více účinná. Thank you. Dovolte, milí přátelé, abych vám připomněl způsob anebo směr, jakým se před námi zatím odvíjí obsah Matoušova evangelia, žádá nás o pozornost náš komentátor. Pokud totiž neporozumíme celku, pak s největší pravděpodobností neporozumíme smyslu celého poselství. Matouš sice zaznamenává různé příběhy, ale jeho cílem není podání životopisu Pána Ježíše. Nýbrž mnoha způsoby, které používá, usiluje ukázat Pána Ježíše jako Krista, jako Mesiáše, jako toho božského krále, který jednou ustanoví své království na této zemi. V minulých dvou kapitolách jsme viděli, že Pán Ježíš dává instrukce svým učedníkům, pak je vystrojuje svou mocí a posílá je, aby hlásali to jeho evangelium království. Předchozí 11. kapitola obsahovala reakci lidí na tohle zvěstování a ukázala nám odmítavý postoj lidu jako celku. Proto svrchovaný král vyslovil svůj soud a obrátil se na místo národa jen k jednotlivcům, kteří jej přijali, kteří mu byli ochotni důvěřovat, kteří mu dali své životy. 12. kapitola Matouše, která je právě před námi, nám ukáže reakce další významné skupiny lidí na učení, činy a vůbec život Pána Ježíše. Bude to skupina nábožných lidí, náboženských vůdců té doby. Byli to především farizeové. První i druhý zjevný spor, který se tu před námi odvine, se bude týkat soboty, která odedávna byla v Izraeli dnem vyhrazeným pro Hospodina, nebo spíš měla jim být. Židé však původní smysl tohoto svatého dne, čili odděleného, vyhrazeného pro Hospodina, zcela pozměnili a udělali z něho spíše den strachu, nežli den chválení Boha. V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst. Když to viděli farizeové, řekli mu: hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu. To jsou první dva verše z 12. kapitoly Matoušova evangelia. Vzpomínáte si, přátelé, na toho snad mladého zákonníka, který přišel za Pánem Ježíšem a řekl mu: mistře, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Víte, co mu Pán Ježíš odpověděl? Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Matouš 8, 19 a 20. Tímto výrokem Pán Ježíš naznačil svým potenciálním následovníkům, že jejich následování nebude jen procházkou růžovým sadem, že nebude vždycky jen příjemné a bezpečné. Naznačil tím, že někdy taky třeba nebudou mít ani střechu nad hlavou. A i když to v té odpovědi Pána Ježíše není výslovně řečeno, Pán Ježíš naznačuje, že to následování může znamenat i jisté nároky, jisté zkoušky, třeba i jistá období nouze. Učedníci nyní procházejí polem, kde zraje obilí, a mají hlad. Tak si je představuji, že za chůze prostě trhají klasy, v dlaních je drtí, možná si u toho povídají, a přitom pojídají zralá obilná zrna. Důvodem této jejich činnosti byl úplně prostě jejich fyzický hlad. Ale to, co dělali, tedy to, že v rukou drtili klasy, se nelíbilo lidem, kteří se sami o sobě domnívali, že žijí svatě, že dodržují Boží zákon. A tito lidé se podívali na Pána Ježíše a řekli: hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu. Pán Ježíš na ten útok ze strany farizeů reaguje pokojně a věcně. Jejich otázka totiž zní, jako by řekli, jak můžeš svým učedníkům něco takového dovolit? Pán Ježíš tedy v odpověď uvádí příklady z písma, jimiž chce dokumentovat, co je vlastně smyslem soboty jako takové, nebo lépe řečeno, chce dokumentovat zcela chybné postoje těchto farizeů. 3. verš ve 12. kapitole Matoušova evangelia. On však jim řekl, nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on i ti, kdo byli s ním? Jak vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, ačkoliv to nebylo dovoleno jemu ani těm, kdo ho provázeli, nýbrž jen kněžím? Původní záznam toho příběhu, který pán Ježíš cituje, nacházíme v první knize Samuelově ve 21. kapitole na začátku. Bylo to v době Davidova pronásledování, v době, kdy David utíkal a skrýval se před zběsilým králem Saulem, který jej chtěl zabít. Tak podobně pán Ježíš byl v tuto chvíli odmítnutým králem. Jeho mesiášské poslání bylo sice mnohým zjeveno a potvrzeno, ale nebylo lidmi všeobecně přijato. A podobně jako se David staral o své lidi, o své bojovníky, tak se i pán Ježíš různým způsobem staral o své muže, o své učedníky. Přitom z našeho pohledu můžeme usuzovat, že Davidův čin byl z hlediska Mojžíšova zákona mnohem horší, než to, že učedníci drtili v dlaních obilné klasy. A dále pán Ježíš k obhajobě svých učedníků přidává ještě další skutečnosti z písma. Ve 12. kapitole Matouše verše 5 a 6. A nečetli jste v zákoně, že kněží službou v chrámě porušují sobotu a přesto jsou bez viny. Pravím vám, že je zde víc než chrám. Zákon, na který se tito farizeové odvolávají, nikde neuvádí výjimku pro kněze. A přece jejich velmi pilná činnost, ba přímo dřina v sobotní den, pro ně nikdy nebyla hříchem. O co tu vlastně šlo? O to, aby lidé v sobotu nic nedělali? Jak špatné pochopení věci, jak špatné pochopení smyslu Hospodinova svatého dne. Rozhodně ne. Šlo tu o den vyhrazený pro Hospodina. Právě proto služba kněží do tohoto dne v podstatě velmi dobře zapadala, i když to byla dřina s obětmi. A pán Ježíš tu velmi odvážně dodává slovo, které farizeové mohli směle pokládat za rouhání. Říká, je zde víc než chrám. A k tomu ještě jako odpověď na ten slovní útok připojuje citát z písma z proroka Ozeáše. Kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chci a ne oběť, neodsuzovali byste nevinné. 7. verš ve 12. kapitole. Pán Ježíš tak staví výčitku, že tihle farizeové zcela minuli cíl, k němuž ta ustanovení zákona byla lidem dána. Měli tendenci podlehnout vlastnímu pocitu dokonalosti a přitom bezohledně odsuzovat všechny ostatní, aniž by chápali skutečný smysl Božího slova, o které se opírali. Jako poslední kapka v této epizodě zaznívá prohlášení pána Ježíše, kterým on sám sebe staví nejen nad chrám, ale i nad zákon. Touto větou prozrazuje, že on sám je vlastně zákonodárcem. 8. verš. Vždyť syn člověka je pánem i nad sobotou. Pán Ježíš se tu dotkl velmi citlivého místa v představách farizeů. Pravda, tito lidé nebyli ochotni něco takového přijmout a jen se zatvrdili. Když skončila tahle nepříjemná rozprava, pán Ježíš zřejmě ještě téhož dne, téhož sobotního dne přichází se svými učedníky do synagogy. Co se to bude dále dít po takové rozpravě na poli s obilím? Odtud šel dál a přišel do jejich synagogy. Milí posluchači, náš čas vypršel, proto se v tuto chvíli rozloučíme a pokračování tohoto příběhu si necháme zase na příští setkání u pořadu Světem Bible.